Rádio Slovensko k veci.
Po marcových voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky bude mať Slovensko pravdepodobne ďalšie desiatky superposlancov. Kandiduje totiž až 150 starostov a primátorov, množstvo poslancov obecných zastupiteľstiev či dokonca predsedov vyšších územných celkov. Je to v poriadku? Dá sa dobre zvládať niekoľko funkcií naraz? Nehrozí konflikt záujmov? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želá Eva Sládková.
Rádio Slovensko k veci.
Mojimi dnešnými hostiami sú predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč. Vítajte.
Ďakujem. Dobrý deň.
Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu. Pekný večer.
Dobrý večer.
A riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Tibor Košťal. Vítajte aj vy.
Dobrý večer.
Do našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy, milí poslucháči a poslucháčky. Ak pošlete mail na adresu slovensko@rozhlas.sk, prípadne SMS-ku v tvare Slovensko, medzera a text na číslo 7773. Dobre, takže do Národnej rady, ako som spomínala, kandiduje 150 primátorov a starostov, ďalšie desiatky, to som ani nevedela zrátať, poslancov, obecných zastupiteľstiev, mestských, miestnych. Podľa zákona síce môže kandidovať každý občan, ktorý dosiahol vek 21 rokov. Nejde však v tomto prípade o konflikt záujmov. Teda samozrejme, ak by teda boli zvolení do Národnej rady, pán Sloboda, čo si o to myslíte?
Ja by som tu rozlišoval, ak je poslanec Národnej rady zároveň poslancom zastupiteľstva v samospráve župy, obce, mesta alebo mestskej časti, tak to nepovažujem za nezlučiteľné, ani v tom nevidím nejaký konflikt záujmov alebo problém. Problematickejšie je podľa mňa skôr to, ak poslanec Národnej rady zároveň vykonáva post primátora alebo starostu väčšej obce. Tam si neviem predstaviť, ako môže štatutár mesta alebo väčšej obce zodpovedne vykonávať tento post a zároveň post poslanca Národnej rady v Bratislave. Minulý rok tvorili schôdze pléna parlamentu 100 dní, plus k tomu treba prirátať dní, kedy medzi schôdzami zasedali tie jednotlivé výbory, pričom poslanec je členom minimálne jedného z výborov a nehovoriac o zahraničných pracovných cestách. Takže približne tretinu roka boli poslanci Národnej rady fyzicky viazaní výkonom funkcie v Bratislave. Neboli vtedy v mieste, kde sú zvolení za primátora alebo starostu.
Pán Košťal, vy s tým súhlasíte, že je rozdiel, pokiaľ ide o kandidáta, ktorý je obecným alebo mestským poslancom a primátorom alebo starostom?
Áno, súhlasím hlavne z toho dôvodu, že samotná funkcia starostu je verejná funkcia. A keď si pozrieme hlasovanie z minulosti, keď sa prerokovalo napríklad zníženie alebo zmrazenie platov starostov, tak vtedy samotní primátori v Národnej rade vyhlásili, že sú v konflikte záujmov a odmietajú hlasovať o tejto právnej úprave. Takže vidím tam rozdiel práve v tom, že starosta je verejná funkcia a viac menej je v konflikte záujmov s tým, že prijíma, je to na strane zákonodarcov.
A keď sa ale nejaký poslanec obecného zastupiteľstva uchádza o funkciu, povedzme, poslanca vyššieho územného celku a zároveň poslanca Národnej rady, je to podľa vás zvládnutelné?
Tá, treba samozrejme rozlišovať. Tento problém má viacero rovín a teda viacero dimenzií. Jedna je táto praktická, ktorú ľudia si vnímajú, vždy si budú klásť túto otázku, že ako je to možné stíhať. Ale keď si pozrieme samozrejme frekvenciu zasadnutí miestneho zastupiteľstva nejakej obci menšej, tak je to zvládnutelné samozrejme spolu s nejakou inou funkciou, teda napríklad poslanca VUC alebo Národnej rady. Iné je to samozrejme, keď už sa kombinujú funkcie typu primátor a poslanec Národnej rady, čo sú obidve veľmi dôležité funkcie, ktoré si vyžadujú celého človeka.
Pán Vonč, vy ste primátorom mesta Nitra a zároveň poslancom vyššieho územného celku. Dá sa, skúsme najskôr povedať, zvládnuť tieto dve funkcie bez nejakých väčších problémov z vášho pohľadu?
Tak ja si myslím, že zvládnuť sa to dá. Samozrejme, vždy je to o konkrétnej situácii a o konkrétnych možnostiach toho, ktorého človeka. A možno aj o schopnosti v podstate zúčastňovať sa tých zasadnutí, pretože to nie sú len zasadnutia zastupiteľstva, ale sú to aj rôzne komisie. V každom prípade si myslím, že pokiaľ sme, teda by sme chceli odpovedať na tú prvú otázku, ten konflikt záujmov by bol vtedy, pokiaľ zo zákona sú možné rôzne kombinácie týchto súbehov, funkcií, konflikt záujmov by bol vtedy, keby politik pri rozhodnutiach prihľadal na svoj osobný prospech. Vtedy by to bol veľký problém, ale v niektorých prípadoch to môže pôsobiť aj pozitívne, môže tam byť určitá pridaná hodnota v tom zmysle, že ja neviem, skúsenosti z komunálnej politiky sa prenesú do Národnej rady, alebo pokiaľ sú to samosprávne teda pozície ako primátor a poslanec vyššieho územného celku, tak v rámci regiónu. Ja som toho názoru, že všetky parlamenty aj na komunálnej úrovni, aj na vrcholovej úrovni by mali mať primerane zastúpené rôzne profesie a vtedy je to určite dôležité aj to, aby tam boli možná aj časti primátori a starostovia.
Vy teda zo svojej pozície predsedu Združenia miest a obcí Slovenska nejak neodsudzujete to, že tých kandidátov, starostov, primátorov do Národnej rady je teda až 150? Ako sa pozeráte na to?
Samozrejme, že 150 kandidátov môže byť. Ja tu mám aj prehľad kandidátov na poslancov Národnej rady z prostredia primátorov a starostov. Treba vidieť to, že koľko z nich v konečnom dôsledku budú zvolení do Národnej rady. To bude to číslo, ktoré bude zaujímavé a potom by sme mohli to nejakým spôsobom hodnotiť. Tiež si myslím, že je to otázka na konkrétnych politikov a tiež na občanov, ktorých starosta či primátor pôsobia ako poslanec Národnej rady. Ak uspeje vo voľbách a v ďalších si napríklad svoje postavenie v obci alebo v meste obhájí, zrejme pracuje kvalitne a ľudia sú s ním spokojní. Nikto ich predsa nenúti hlasovať za niekoho, s kým nespájajú svoje očakávania. Ale som toho názoru, že hlavne u tých väčších miest a možno aj u tých obcí by som sa asi tomu vyhýbal a skôr by som riešil tú kombináciu, teda mesto a vyšší územný celok, pretože tá samospráva je asi k sebe bližšia a dá sa tam lepšie pohybovať.
Skúsme teraz povedať, prečo teraz z vášho pohľadu hrozí konflikt záujmov, okrem toho, čo ste spomínali, že sa prerokovávalo tie platy starostov a primátorov. Samozrejme, tak to sa môže vyskytnúť pri akomkoľvek povolaní, ale prečo ešte by tam mohol hroziť konflikt záujmov, pokiaľ by išlo o starostu alebo primátora, ktorý by sa stal poslancom Národnej rady a nevzdal by sa tej samosprávnej funkcie, pán Sloboda?
No, ten príklad novely zákona o platových pomeroch starostov a primátorov je dobrým príkladom. V tom konflikte môžu byť starostovia a primátori, ktorí sú zároveň poslancami Národnej rady, vtedy, keď sa rozhoduje o legislatíve, ktorá nejakým spôsobom obmedzuje samosprávu. Primátori a starostovia sú zároveň zástupcami svojich obcí v záujmových združeniach samosprávy, teda v ZMOSE alebo v Únii miest, alebo v oboch. A tieto lobistické združenia sa aktívne vyjadrujú nielen k vládnym návrhom materiálov v rámci pripomienkového konania alebo v rámci tripartity, ale aj k poslaneckým návrhom zákonov. Posielajú svoje stanoviská poslancom a tam môže dôjsť k nejakému lobingu alebo nátlaku, či už na tých poslancov, ktorí sú zároveň starostami a primátormi, a ďalej sa to môže šíriť v poslaneckých kluboch. Ale tento konflikt sa nestáva len v tomto prípade, ako poslanci Národnej rady môžu byť zároveň vo svojom povolaní advokátov, lekárov alebo pedagógov na vysokej škole či výskumných pracovníkov na Slovenskej akadémii vied. Tam sú takisto konflikty, takže nielen v tomto prípade.
Lobbing je podľa vás automaticky zlý, a priori zlý, pretože je samozrejme, že určité zaujímavé skupiny sa snažia dosiahnuť, povedzme, u poslancov Národnej rady, aby tie zákony boli kreované tak, aby to vyhovovalo teda tým skupinám?
Nemusí byť automaticky zlý. Dôležité je, že či sa dá nejako verejne odkontrolovať, že k takému konaniu došlo. Ak sa to deje verejne, čo sa v prípade z MOSU a Únie miest deje verejne, tak sa to dá odčítať, kto má aké motívy. V tomto by som problém nevidel. Druhá vec je, že či a akým spôsobom nejako zákonne upraviť lobbing.
Ktorá strana, pozreli ste sa, pán Košťal, má možno najviac takýchto kandidátov z miest a obcí, z týchto starostovských, primátorských funkcií, a o čom to možno svedčí?
Ja som si pozrel teda tú kandidátku jednotlivých stran, možno pán predseda Dvonč má ešte lepšie čísla, ale teda je tam ten problém, že nie všetci sú udávajú v tých kandidátkach to, že sú starostovia nejakých menších obcí. Ale vyšlo nám, že teda strana Most Hit má okolo 30 kandidátov, ktorí kandidujú. Čo ale môže súvisieť aj s tým, že samotná strana je málo etablovaná, má málo etablované štruktúry v regiónoch, ale tam teda problém s kádrami. Vezmene tí ľudia, ktorí obsadzujú nejaké vedúce funkcie na samosprávnej úrovni, potom ich to ťahajú do parlamentov, proste nemajú ľudí na všetkých tých úrovniach. Potom strana Smer, tam sme napočítali okolo 15 ľudí plus, tam sú mnohí poslanci, ktorí sú zároveň primátormi a nepíšu si v tej kandidačnej listine, si nepíšu, že sú primátormi, napíšu, že sú poslanci Národnej rady, čiže to pán Raši alebo pani Valová alebo pán Chomec.
Ja som ich napočítal 21 v tom smere.
Áno, a potom to, keď sú aj títo, ktorí...
17 je.
No a potom sú ostatné strany, tak vyrovnanie s SDKU 9, KDH 7, SNS 7. SAS sme napočítali iba jedného, ale samozrejme, ako hovorím, tam to...
A mi sa zdá, že SDKU mala trošku viac tiež tých primátorov a starostov, ich má takisto pomerne veľa. Napriek tomu, možno nie, dobre, opravte ma, napriek tomu, vidíte, toto sú etablované strany, tam pri tom Moste Híd ste to nejak vysvetlili, ale prečo takéto etablované strany majú možno nejakú potrebu siahať do, alebo siahať k takýmto kandidátom? Čo myslíte? Alebo tak vypadá?
Ja mám dojem, že to trošku nafukujeme. V Národnej rade máme 150 poslancov. A dnes z toho za Smer je jeden župan, pán Blanár. Ďalších 6 primátorov alebo starostov tam má Smer, aspoň tak som to odčítal ja. SDKU má dvoch starostov, respektíve starostku a primátora. A Most má jedného starostu. Mne
to vychádza, sú tie aktuálne.
Mne to vychádza aktuálne na 10. A pokiaľ ide o to, ako by to mohlo vyzerať po tých predčasných voľbách, tak kandidujú dvaja župani, pán Frešo za SDKU a pán Blanár za Smer. A približne 80 primátorov a starostov na kandidátkach strán, ktoré v prieskumoch vykazujú nejakú šancu dostať sa do parlamentu. A ďalších 60 na kandidátkach strán, ktoré sú dlhodobo pod tou hranicou zvoliteľnosti. Ale to sú zase skresľujúce čísla. Ak sa pozrieme na to, že koľky sú tí, ktorí majú šancu byť zvolení, tak podľa mňa je menej než 10 opäť.
A je podľa vás teda v poriadku, ak, keď už sme hovorili o tých županoch, ak teda povedzme predseda Vúcky kandiduje do Národnej rady, toto je zlúčiteľné, alebo tam takisto ide možno o konflikt záujmov, je to zvládnutelné?
Ja by som skôr naviazal na tú druhú časť otázky, či je to zvládnutelné. Alebo ten konflikt záujmov tam samozrejme je podobný ako pri tých primátoroch. Ale opäť je to, predseda VUC je veľmi, teda funkcia, ktorá si vyžaduje celého človeka ako manažera a ako politika. Takže, a takisto poslanec by mal vykonávať svoju funkciu naplno, na plný úväzok, stretávať sa s občanmi a podobne. Takže tam ja vidím teda tú odpoveď tak, že to nie je možné.
Pán Dvonč, vy na pôde z MOSu hovoríte s primátormi, starostami, ktorí kandidujú do Národnej rady, aj o tejto problematike nejakým spôsobom dávate možno nejaké odporúčania, či sa majú uchádzať o takéto funkcie, alebo nie?
Tak alebo v podstate takáto debata neprebehla. My sme rokovali pred dvomi týždňami so všetkými politickými stranami ako predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska. Ale bavili sme sa skôr o programoch a o tom, ako by to malo do budúcna vyzerať, čo by prípadne mohlo byť programom vyhlásení vlády. V podstate z tých vecí, ktoré zaujímajú samosprávu, pretože ja stále tvrdím jednu vec, že či samospráva, ale takisto štátna správa, máme jedného občana. To znamená, že my sa musíme o toho občana nejakým spôsobom postarať a tá samospráva na tej miestnej úrovni, to je najnižšia úroveň praktickej politiky, a jej predstavitelia sú ľuďom najviac na očiach. Samozrejme, že už u toho VUC je to trošku vzdialenejšie, tam sa občan stretáva skôr s inštitúciami, nestretáva sa priamo s občanom, pretože ten výkon praktickej politiky k občanovi vykonávajú mesta a obce. No a samozrejme už politici, ktorí zastupujú jeden volebný obvod, sú zvolení ako poslanci Národnej rady, tak to už je trošku iná téma. Samozrejme, že my môžeme sa baviť povedzme na tom princípe, ktoré vnášal alebo snažilo sa vniesť KDH do svojej politiky a do svojho zmýšľania, že teda jeden mandát, jeden poslanec, ale sami vidíte aj na tomto príklade, že aj oni majú pár nominantov z tohto prostredia.
Ale tí tvrdia, že sa vzdajú, ak budú zvolení.
Neviem, či sa tak stalo doteraz. Ja to nejak hĺbšie nesledujem, ale ja stále tvrdím jednu vec, že pokiaľ tam môžu byť zastúpené iné profesie, ktoré si takisto vyžadujú celého človeka ako právnik, lekár, tak takisto miestny politik alebo komunálny politik môže byť zastúpený, pokiaľ teda ľudia sú ochotní mu ďalej dôverovať a povedzme v najbližších voľbách ho potvrdia, tak si myslím, že je to správne, ale záleží to na každom jednom konkrétnom prípade. Nedá sa to nejakým spôsobom generalizovať.
Dobre, ja by som prečítala. Chcete zareagovať?
Ja už mám takú drobnosť, že ak hovorím o nejakých konfliktoch, tak mne sa zdá skôr ako taký konflikt v územnej samospráve, kedy máme podľa zákona platí, že komunálny poslanec môže byť, teda je zároveň zástupcom starostu, respektíve primátora. Takže ten človek sedí v miestnom zastupiteľstve ako poslaneckom orgáne a zároveň je zástupcom primátora alebo starostu, teda v exekutíve. To je ako keby poslanec národnej...
Ako
to je ako, áno, ale to je ako keby poslanec národnej rady bol zároveň štátnym tajomníkom alebo podpredsedom vlády. To je niečo, čo by sa podľa mňa malo upraviť inak, ako napríklad tak, že by kandidoval človek na starostu s tým, že zároveň s ním kandiduje človek, ktorý bude jeho zástupcom. A tam by bolo možné kumulovať tú funkciu zástupcu starostu a primátora s prednostom úradu.
To je ale trošku iná téma. Áno, dobre, zareagujte, pán Dvonč.
To je zrejme na dlhšiu debatu. Nechcem samozrejme tie názory nejakým spôsobom popierať. Národná rada má podobný systém, že z radou poslancov si volí podpredsedov. Ja nevidím v tom nič zlé, keď z radou poslancov zastupiteľstva sa vymenuje zástupca primátora, ktorý má obmedzené právomoci v zmysle zákona 369. To znamená, sú dva inštitúty. To je primátor mesta a je parlament mestský, alebo teda zastupiteľstvo mestské, alebo obecné.
Áno, ale to už je
samotný zástupca primátora v podstate nemá reálnu možnosť ovplyvniť svojim podpisovaním alebo svojimi rozhodnutiami. Čiže on hlasuje v podstate za seba v rámci buď svojho klubu alebo v rámci zastupiteľstva, ale reálnu možnosť niečo ovplyvniť v podstate nemá.
A to už je ale na inú tému teraz, keď sa budeme rozprávať o tom, že akým spôsobom možno treba alebo netreba zmeniť zákon o obecnom zriadení. Pardon. Ale ja by som teraz prečítala nejaký mail a je to mail od člena Združenia občanov miest a obcí Slovenska adresovaný práve vám. Tak píše jeho predseda, že ZOMO zastáva jednoznačný názor, že konflikt záujmov je, ak poslanec Národnej rady je súčasne aj primátorom alebo starostom obce. Takýto dvojstoličkoví funkcionári jednoducho nestíhajú jedno alebo druhé. Je úplne bežné, že činnosť takýchto poslancov sa nedá nazvať inak ako nenásytnosť ukojenia svojich osobných predstav a tak ďalej a tak ďalej. Ale presne naráža na to, že stíhať sa to pravdepodobne nedá.
Tak pokiaľ je to v zákone a je to možné zo zákona, tak si myslím, že by musel dosť nejakej zmene. Samozrejme, že ja neupieram právo na názor zástupcovi ZOMOSu, pretože oni sa veľmi priblížili k našej skratke. Neviem, aký dôvod ich k tomu viedol, ale to už je ich problém.
Pán Košťal, myslíte, že by bolo potrebné nejakým spôsobom zákonným možno riešiť túto situáciu, aby, a ako by sa to vlastne dalo, tak aby sme neporušovali ústavu, aby povedzme nejaké dve funkcie, či už povedzme v samospráve alebo nejaké iné zamestnanie nemohli mať poslanci Národnej rady?
No, toto obmedzenie sa týka hlavne teda ústavného článku 77, kde sa jasne hovorí o zlučiteľnosti, nezlučiteľnosti funkcií, takže tam by musel dojsť k zmene, takže by vlastne musela sa nájsť ústavná väčšina, ktorá by to zmenila.
Ako to teda riešiť? Pretože častokrát sa naozaj stáva, že na tých zasadnutiach Národnej rady Slovenskej republiky sa nezúčastňujú poslanci, ktorí sú tam zvolení, prípadne sa zúčastňujú, tam si posedia chvíľu a zase neparticipujú na príprave tých zákonov a tak ďalej. Čo by sa teda podľa vás malo robiť preto, aby to nejak inak fungovalo?
Tak samozrejme dôležité je, že kde sa tá čiara nakreslí vlastne, že kde bude tá deliaca čiara medzi tým, kto teda môže, kto nemôže. Ale keď sa bavíme o tom, že poslanci Národnej rady a primátori a starostovia, tak sú rôzne možnosti. Prvú som už spomenul, to sa týka viac menej zmeny ústavy. Druhá sa týka potom nejakého verejného záväzku strán, podobne ako to bolo spomenuté v prípade KDH, že jeden človek, jedna funkcia. Čo mi príde veľmi, veľmi fajn ako riešenie, ale ako taká iniciatíva zo strany KDH, vlastne kde reflektujú to, že to nie je možné stíhať. No a potom samozrejme sú tá základná moc je v rukách občanov a teda už to bolo spomenuté, ak občania dlhodobo volia človeka, ktorý sedí aj v Národnej rade a zároveň je primátorom, tak potom asi ťažko môžeme, teda ťažko sa dá s tým niečo robiť, keď to nie je tá reflexia zo strany tých občanov. Tam by som ja uviedol ten jeden príklad, ktorý sa stal práve v Košiciach, keď viac menej viacero poslancov na čele teda s primátorom Rašim sa nemohol zúčastniť mimoriadnej schôdze Národnej rady kvôli tomu, že bolo ustanovujúce zasadnutie košického mestského zastupiteľstva. Čo vlastne príklad toho, dochádza k tej kolízii a tým pádom sa nestíhajú. Často sa nedajú stíhať tie funkcie.
Takže čo podľa vás treba robiť, pán Sloboda?
Ja si myslím, že je to riešiteľné. Mala by sa zaviesť zásada automatického zníženia platu poslanca Národnej rady. za jeho neúčasť na zasednutí výboru alebo pléna parlamentu. A vyššie zníženie by malo byť za neospravedlnenú účasť a nižšie zníženie...
Neúčasť.
Za neospravedlnenú neúčasť a nižšie zníženie za ospravedlnenú neúčasť, ale vždy by tamto zníženie malo byť. A to pravidlo o tom, kedy je možné prijať ospravedlnenie neúčasti, by malo byť jasné a striktné. A nemalo by byť dovolené ospravedlniť sa z dôvodu výkonu inej volenej funkcie. A dnes je to tak, že poslanci Národnej rady sa môžu ospravedlniť písomne predsedovi Národnej rady a ten posúdi dôvody, ktoré uviedli. Môže to byť choroba, kde musia ale uviesť aj priložiť lekárske osvedčenie. Môže to byť iné závažné dôvody, môže to byť rodinné dôvody a môže to byť aj vymyslené dôvody. A predseda Národnej rady posúdi to ospravedlnenie a môže ho prijať. Je to podľa mňa dosť voľné a tam panuje často taká falošná kolegialita a uznáva sa to, čo by sa nemalo.
Takže podľa vás by sa mala znížiť za neúčasť teda plat iba v tom prípade, pokiaľ ide o jednu aj druhú volenú funkciu? Ako malo by to byť iné, pokiaľ by sa povedzme nezúčastňoval zasadnutia Národnej rady nejaký pán profesor, ktorý práve v tom čase mal veľmi dôležitú prednášku?
Myslím si, že by nemalo byť dovolené ospravedlniť neúčasť z takýchto dôvodov. A za každú neúčasť by malo ísť automaticky zníženie platu, pričom za tú neúčasť, ktorá by bola striktne daná nejakými dôvodmi, že je ospravedlniteľná, tak by to zníženie platu malo byť nižšie, ale malo by byť vždy. Ako keď neprídete do práce ako bežný človek, tak to nikto vám to neospravedlní. A to isté by malo platiť aj v Národnej rade.
Súhlasíte s tým, pán Dvonč?
Tak v zásade sa dá s tým súhlasiť, len si treba uvedomiť jednu vec, že aj pozícia primátora, aj pozícia poslanca Národnej rady je mandát na nejakú určitú dobu, povedzme na 4 roky. A úplne pretrhnúť kontakt s pôvodným zamestnaním je niekedy veľmi zložité. A u niektorých povolaní sa to asi nedá, pretože či je to lekár alebo vysokoškolský profesor, tak musí držať si nejaký kontakt s tým zamestnaním, pretože v najbližšom čase alebo v najbližšej voľbe nemusí byť zvolený a musí sa niekam vrátiť. A nikto mu nezaplatí a nikde to nie je riešené v zákone, že mu zaplatí povedzme tú újmu, ktorú za ten čas zamestnaní utrpel. Ale v každom prípade treba hľadať nejaký rozumný kompromis. Ja súhlasím s tým, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže dať sankciu za neúčasť či neuznanie ospravedlenia. To isté máme aj my rôznym spôsobom upravené u nás, ale som toho názoru a poviem to tu tak, ak si to myslím, že kvalite parlamentu by určite pridala zmena volebného systému. O tom treba diskutovať. Súčasný volebný systém toto všetko, o čom sa tu bavíme, určitým spôsobom umožňuje, toleruje a treba teda volať po zmene volebného systému. My ako Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo prezentujeme postoj, že zavedenie kombinovaného volebného systému by zvýšilo prepojenosť poslanca s regiónmi, vďaka čomu by mohlo dojsť k výraznejšej aktivite celého poslaneckého zboru. Ale ešte raz hovorím, to je náš názor a treba o tomto vyvolať nejakú širšiu spoločenskú diskusiu.
My sme mali aj na túto tému niekoľko diskusí v Slovenskom rozhlase a určite budú aj ďalšie, kde vás potom pozvem, len myslím, že teraz už máme naozaj krátko alebo málo času na to, aby sme zmenili volebný zákon pred týmito voľbami. Dobre, skúste na to zareagovať obaja, či by ste súhlasili s takým riešením a potom mám ešte doplňujúcu otázku.
Ja by som sa nevyjadroval k zmene volebného systému, len k tej časti, kedy dochádza k kumulovaniu funkcie poslanca napríklad s jeho povolaním advokáta, lekára. Špeciálne lekára alebo pedagoga na vysokej škole. Tam ale dochádza po dohode so zamestnávateľom poslanca k nejakému kráteniu úväzku a teda aj k úprave platu, samozrejme. A toto sa nestáva v prípade kumulácie verejných funkcií a to vyvoláva tú oprávnenú kritiku a naštvanosť ľudí.
Vy by ste súhlasili s tým, ak by sa teda povedzme dávali nejaké vyššie pokuty pán Košťal za neospravedlnenú, ospravedlnenú neúčasť v prípade volených funkcií, to je teda jedna časť. A druhá, práca poslanca Národnej rady samozrejme nepozostáva iba z toho, že sedí v tom parlamente, ale aj tá príprava na to rokovanie. Toto by sme akým spôsobom mohli ustriehnúť? Pretože jedna vec je samozrejme za tú neúčasť dávať nejaké pokuty, ale čo ak teda na tie zasadnutia bude chodiť pravidelne, ale v tom ostatnom čase, čo by sa mal venovať poslaneckej práci, nerobí nič?
Tak tie prvé veci, samozrejme, to je rozumný návrh, čo povedal Dušan Sloboda o tých pokutách. Tam samozrejme pri tých rôznych povolaniach myslím si, že každý v tom parlamente do ňoho kandiduje dobrovoľne, takže musí sám vedieť manažovať ten svoj čas a keď chce tú profesiu vykonávať, tak nech potom nekandiduje do Národnej rady.
A akým spôsobom by sme to teda ustrihli, teda tú ich prácu mimo zasadnutí parlamentu?
Myslím si, že tam sa nedá nejak do toho vstupovať. Je to na občanoch, že ako sa rozhodnú, teda či sledujú toho poslanca, nakoľko je aktívny, nakoľko nie je. Robiť nejakú reguláciu tohto, alebo nejak to limitovať a nútiť poslancov predklad zákony je proste by viedlo k tomu, že sa to bude obchádzať, bude sa podvádzať, bude sa fiktívne podpisovať a podobne. Takže,
pán Bond, vy ste chceli na to zareagovať?
Ja som chcel reagovať ešte možno na tie platy u tých samospráv, alebo samospráva versus Národná rada, u tých poslancov, ktorí sú zvolení aj tam, alebo primátori poslanci. Ja si myslím, že to vec aj určitého osobného postoja. Pri každom platovom nároku je možnosť, že sa môže politik vzdať alebo časti toho platu vzdať, prípadne ho môže poukázať na nejaké účely. Európska charta miestnej samosprávy garantuje oprávnenosť úhrady za výkon volenej funkcie v samospráve a ja poznám primátorov a starostov, ktorí sa ako poslanci vzdali príjmov z riadenia, povedzme, radníc. Čiže nie je to pravidlo, patrí im ten príjem samozrejme v plnej výške, ale sú aj také príklady, že jednoducho to urobili a vzdali sa tohto príjmu. Takže ja si myslím, že je to otázka skutočne toho osobného postoja a je to vecou každého jedného, ako s tými svojimi nárokmi naloží.
A ja také príklady poznám, ale je ich naozaj výrazná menšina oproti tým ostatným. Ale ešte chcel zareagovať aj pán Sloboda.
Teraz v podstate, keď končí funkčné obdobie Národnej rady, tak vychádzajú všelijaké štatistiky, ako poslanci boli účastní, a ako často hlasovali, koľko nových zákonov predkladali alebo poslaneckých návrhov dávali. To je ako k tej otázke vašej, že ako ustrihnúť, že čo robia poslanci alebo akú aktivitu vyvíjajú. Tam by som bol opatrný. Možno niekedy je lepšie, keď poslanci radšej nič neurobia. Radšej nech nepredložia zlý návrh zákona. A podľa mňa by dobrý poslanec pre mňa je taký, ktorý sa pozrie nielen na to, že koľko nových zákonov treba, ale koľko zákonov by bolo treba zrušiť.
Dobre, a to už bolo teda záverečné slovo v našej dnešnej diskusii. Mojimi hostiami boli predseda z MOSu Jozef Dvonč, Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu a riaditeľ inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Tibor Košťal. Želám vám teda ešte pekný večer a do počutia. Lúči sa s vami od mikrofónu Eva Sládková.
Pekný večer a do počutia.
Rádio Slovensko, k veci.